mokili lelo na VOA Lingala. Lokala America,
Wuto Washington DC.
Edi Misango na elobeli eye. Mpoko ilamu bibu yibu la muna banso na linakana biso ya sango na lokota la Lingala na Lokala America, Washington DC. Nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekulu ya Rwanda, pesami etungu na Washington, upona bitumba ya Mampinga na ekulu na ye, Rwanda na est ya RDC. Amerika epesipe etungu lukula na molobeli ya mambima politiki ya batombo kiba M23, Lawrence Kanyuka. Masasi mabetami lelo kati na basoda ba Mampinga maekolo Kongo Demokratik na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na baye batinda mistika kati Mampinga masengi na banso ba kima bitumba kozunga na ba imite na bango.
Kina ya koyenga yenga yomoko awa ezalite. Yo uti musika wana musala ya ekolo. Esengeli to sala musala wana ya. Obate la ekolo na biso, obate la population na biso, na biloko ya ye.
Mate ya puna kusunga basi bazoma na makasi na bitumba, pe baye bazwa mpasi ya mbeba ya vozangisi kinya, mapesami na bakambi pe basungi na bango na matadi na Congo Central.
Na kadri ya accès à la justice, toujours pour identifier ba victime oyo, ba zapé la posta, ba kende devant les juges de tribunaux, pour na kufunda ba buru na bango, pour na rete azawana, pour na kuakompanye bango, pour na kuidentifier ba victime wana.
Na lina kanabiso munganga ya lilo, Antoine Roger Boulamba, kozungi la lisolo, lizala kipo na cancer ya kol ya uterus, ipa ya ba mama, kosu la bongo na docteur Arthur Munkana, oyo atali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique, ma kambo maiman. Soto kukende na bolei nangu na muantangu kasi yambo tukupesa bino sangu na bokuse. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekolo pe general ya Mampinga ma Rwanda, pesami etumbu na ekolo Amerika pona bitumba Rwanda izali kosala sima na batomboki ba M23 na est ya RDC. Lawrence Kanyuka, molobeli ya mambima politiki ya lingomba ya batomboki ba M23, apesami yepe lokola etumbu na Washington DC. Na Washington, James Kabarebe afundami ko kamba lisungi ya Mampinga ma Rwanda na batomboki ba M23 na est ya RDC. Elobi ministre ya mambi ya misolo ya ekolo Amerika na liebisi etumbu yango esakolami na bureau ya ekolo Amerika etali bozwi ya bapaya ofaka Washington na esi epesa etumbu misusu na bakambi ba M23 mokambi ya M23 Bertrand Bissimwa, Mokambi ya Basoda ya M23, P. Charles Sematama, na Corneille Nanga, Mokambi ya AFC M23, P. Mokambi ya Kala, ya Mampinga, ya Misalami, ya Mapuna, mine Ekolo Kongo Demokratika, ba pesa maki etumbu bongo na Trezor ya Ekolo Amerika, Omokolo, Mwantukumi Bale, na Mitano ya Sanje ya Sambo, ya 2024. Mbulamateri ya ekolo Almanya ebengi sintoma ya ekolo Rwanda na mabele mayangu po na botambuli bwa yangu likolo ya makoki mamolongo tope droit international na kokotaka na mabele maekolo Kongo Demokratika. Ministre ya bapaya ya Alemanya a komina rezo social ete Berlin ezali kopamela makasi penza botambuli boye likolo ya makoki mabomoto boye bosalami na bozali ya Mampinga ma Rwanda na est ya ekolo Kongo Demokratika. Akundoli ete na lisungili ya Rwanda abayi mandoki ba M23 bazali kukoba bitumba pe bango na monile ekolo Kongo Demokratika pe asingi ete Kigali etosa mobimba pe bonsomi ya RDC pe longola basoda mayango na ekolo ye. William Ruto mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est ayambaki lubi na Nairobi limpingali ya batindami ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi pona bitumba BM23 ezali kokoba kosala na lisungi ya Rwanda. William Ruto alubi ezalaki pe pona kotala nzela ya kolanda lokola yango indimamaki na likitali ya lisanga ya EAC se na Sadek na Dar es Salaam na Tanzanie epe na likita ya Bukingi pe Kimia ya Union Africaine na Addis Abeba. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratik Therese Kayikwamba Wagner a sengaki li susu lobi loleki na bayi molongo kozwa bitumbu pona Rwanda na bitumba ezali kosala na mboka na ye. A sengaki yango na maloba azwaki na bokutani ye a sengaki na conseil ya sécurité ya ONU apamelaki bobomi boye basoda ba Rwanda bazali kosala na ekolo Kongo Demokratik na ngambo na ye molaki si ilungi ya Rwanda afunda kinde ekolo Kongo Demokratik kuzwa bana bake kati na mampinga mayongo pe kopesa manduki na ba sivili ba bengami ba wazalindu pe kuina ba tutsi na ngambo esusu mokambi ya MONUSCO Bintu Keita afunda ki M23 pe bayo Rwanda kopekisa yango kubima pe kusala musala mwayango na monyeli ya ekolo Kongo Demokratik. Bayi bikolo bisusu mingi bazwaki pe maloba pe basengi lisusu bulungi ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo Demokratik na kozela te. Pam manaka ma molongo pona bilei ekebisi pona bomati bwanzala tango motango ya bato bazali kokima bitumba mozali kukuma kokoba komata na monyele ekolo Kongo Demokratik ezongeli kopesa lisungi na eteni moko ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu epai ezali kokabola bisaleli pe biloko ya kolia pona lisalisi ya bana kati ya sanza motoba na tuku itano na libwa bayi bazani na likama ya bozangi bilei ntalo ya biloko ya kolia emati mingi lokola ya fufu ya masango emati na 67% pe mungwa ya 43% pe mafuta ya 45% uta batumbuki bakota na Goma. Pam ezali kosenga bofungwami na lumbangu penza elibanda ya mpepo ya Goma pona kopesa nzela ete disalisi likoma mukambi ya Pam pe mulakisi lungina yango na ekolo Kongo Demokratik Peter Musoko alubi misala mia umyangu mizali na nkokoso ya kukumisa lisungi na mabuta mama ya mabaye bazwa mpasi Pam elubi batonkoto tuku mwambi na misato bazali na bosenga ya makasi ya bilei kasi kaka nkoto libwande bapesami lisungi. Pene na bato nkoto tuku misato bakatisi pona kubomba ma na Burundi na kukima bitumba na ekolo Kongo Demokratika HR yepesi motango mwango yolobi motango ya mutindo moye nanu mokomisa mate utasika mibu tuku mibali na mitano pe ezali kubanga ete na butu ya mokolo mwalelo bitumba ya M23 na basungi mango ba Rwanda bisalate makambo makuma mabeko leka na motango moye kusengila kubakisa baye bazali kukuba kukuma na bingumba ya Bubanza na Shibitoke na Burundi elobi mulakisi ya elongi ya HR na Burundi Brigitte Mukanga. Pene na batontu kumi bale bazali kumona na tesi ma na bobaluki ya bwatu ezalaki kumema bangoli kolola liaka lak Edouard pene na Vichumbi na ituka ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa mosala ya misato bwato yango eutaki na Lubero pona kokendi na Beni mukambi ya lisanga ya balobi mbisi Musa Kasaya alobi bato ba bungi bazalaki ba civili pe bazalaki kokima bitumba ya M23 bolukiluki bozali kokoba. Sikili kama fosa mokonzi ya Afrika ya Ngele ya sengi na lisungi ya na lisukulu asalaki lelo na bufungwami ya likitali ya ba ministre ya mambi ya bapaya ya G20 na Johannesburg ete multilateralisme pe makoki mamolongo matikala makonzi pona alimato ordre mondial na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili lelo Washington DC na elobeli eye Eli Isango. Masasi mabetamaki lelo kati na basoda ba mampinga ma ekolo Congo Democratique na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na bayebatinda misika kasi mampinga masingi na banso bakimaki bitumba kozunga na ba unité na bango. Erikas Moisi.
Lokito ya masasi loye lomemaki bobangi makasi na Lubero centre na etuka ya Nord Kivu. Baimboka babanza kimbala moko bokoti bwa batumbo kiba M23. Bolobeli ya mapinga maekolo na Front Nord abiyangi basoda bayeba asila kokima kozongila ba unité na bango. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Kina ya koyenga yenga yomoko awa ezalite. Yo uti musika na Equateur, na Kasai, na Bandundu. Na professeur oriental o to bengile lo chopo uwele uuti na katanga oye awa bona musala ya ekolo esengeli to sala musala wana ya kobatela ekolo na biso kobatela population na biso na biloko biaye yo kokima awa yo moko oye biswahili te ozana mbongo te mukolonino kukoma bandu, mukolonino kukoma kishasa, mukolonino kukoma tango msu okuta na batu mabe.
Mapinga maekolo masakoli ete makolembate na makasi ya Nzambe kubunde la ekolo Congo Democratique. Tulandali susu lieutenant colonel Makazukai.
Soda asimbaka mwasi ya mutu te. Soda saraka viole te. Soda asimbaka eloko ya mutu. Miloko ongana tangi eloko ya mutu. Mwasi ya mutu. Mwana ya mutu. Soki oza ko simba yango yebaki liwana ezali pene biloko wana eporta kamale bisimba simba eporta kamale ezala ko simba biloko abatu ezala ko simba basi abatu eporta kamale to evite oyo to babengi piage to evite oyo babengi extorsion to evite oyo babengi viol ekosuma biso toyaki kosala musala Nzambe akosuma biso tokozonga
soete civil na ngambo le yango epameli makasi mambi mabo bebi si masasi mpamba mpamba na ngambo ya bayi mampinga tulanda moko na bayi soete civil maître Fabrice Rumia
bayana ba vrai patriote po batu wana ba militaire wana oyo ba bazaki na CNDP bazam pro rwande etango bazaka na commandement na ligne de front bako sala eloko mokote bako servir kaka eneni po azuwa ba lokalite mosusu wana ezaki recommandation ya société civile po ba militaire nyoso wana o bautaki na CNDP babimisa bango ba releve bango bakende na west po tozuwa ba nouveau commandant o baza ba patriote parce que o bauti na CNDP baza pro rwande basola na bande kuna bango bakosalisa ba rwande po ba profiter na ba lokalite mosusu
kimia ezongaki na Lubero centre na sima ya Nzanga kasi baimboka bazali kokoba kokima mposo moye bitumba bingalaki kati na mapinga maekolo mpe M23 na mboka Kitsombiro mpe Nzinga-Nzinga. Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Mateya pona kusunga basi bazwama na makasi na bitumba pe baye bazwam pasi na mbeba ya kuzangisa makimia mapesami na bakambi pe na basungi na matadi na Congo Central. Tulanda sango yangu na Spef Mpanzo.
Mokolo mwazomi na mwambi, kino mokolo mwazomi na libwa, na ingomba matadi, funarep abongisa kimi lulu, miaboye kusi bato oyu bako kende kusala musala na ba territoire na bango, pona kwa identifiye ba victime ya violence sexuelle liye au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Funarep abengisa ki, bikuke ya ba maître avocat, ba oyu ba utake na ba territoire, pe na ba ingomba mibale oyu etuka ya Congo Central. Kuna balagisa ki bango lolenge kani bako sala la musala na bango. Maître Gustave Masiala, directeur en aide à l'accès à la justice et aide au recouvrement, a yanoli na mituna miavewa lingala pour la milulu miango.
Na cadre ya accès à la justice, toujours pour identifier ba victime oyo, ba zape la posta ba kende devant les tribunaux pour na kofunda ba buru na bango. Fonaret azawana pour na kwakompanye bango pour na kwidentifier ba victime wana. Suite baza identifier, tu sungi bango pour na ba constituer ba dossier physique na bango, tu sensibiliser bango sur leurs droits et devoirs et Fonaret va voir comment kwakompanye bango devant les tribunaux par rapport à sa politique. Toujours prendre en compte ba territoire union sur le Congo central. Donc les 10 territoires plus les 2 villes du Congo central. Ba toto former musala bango kuzala identifier d'abord les victimes pour ce qui est de l'accès à la justice et aider les victimes des heures d'aller en justice à constituer un dossier physique dans le bango. Dossier physique veut dire élément matériel de preuve. Tout ma clan en moi pas en absolu fondamental pour que tu y aies comment qu'on accompagne ma victime ou ma lingua qui est justice devant les cours et tribunaux. Fondamental a été mis en place pour accompagner les victimes. Ce qui vous dénoncez à Bourou Nabino, pour décourager ma bourreau moussoussou, va continuer à commettre ma crime. Fondamental va donc accompagner ma victime devant les cours et tribunaux gratuitement. Les victimes ne vont dépenser aucun sou. Fondamental va commettre la discussion ma victime par avocat ou va accompagner ma victime. Nous sommes prises en charge par le Fondamental Yemoko. Opération d'identification et que ça la 2 mois. La carte est professeur de Congo central. Au Bandaga, quand on a moins, Oyo, semaine, Oyo, je vais pousser dans le mois de mars.
Maître Joseph Mavungu et Azwaki Esika na Milulu Miango, Aoutake na Ngumba ya Boma, et à l'obiboye pour na Matea Oyba Ekoli.
Ma clinique juridique, Oyo, Zaraki concerné pour venir suivre une formation, il y a Makambo, Oyo, Fo et Salam à travers province Mabiso. Bazo déployé Bissot sur le terrain, on a constitution, il y a ba dossier, il y a ba victime. Donc, Oyo Kabango, ba fournir Bissot, Oyo, Bazan Lango comme ba élément de preuve réellement. Bazalaki ba victime, il y a Makambo, Oyo, ba conflit et les caca. Na niveau ya mboka, au Komola par exemple, ba conflit à ba communauté. Voilà ce qu'on a fait, on a refusé à pas accompagner. Il nous revient maintenant dans chaque territoire, dans les outils, dans les autres, on a constitué ba dossier Oyo Bango, banani baza pré, kaka basa mbana ba bureau, bato bazalaki na base ya Makambo wana, banani baza pré, soit na réparation d'une manière collective, na ba Oyo bazo luka ke réconciliation, coexistence éthique là, définitivement na ba communauté na Bango.
Et bo simba ete, si ma yama te yango, Fonaret abandaki ko kumato pe ko identifié ba victime nyonso, ba yi bazali ya ko bonga mapuna ko mema, ba yi basala bango mabe, li bosu yanda ko esambe sele, utamatadi, spesu mpanzu, puna lola kalu Amerika.
Siki komitango elina kanaviso munga nga nasala nini Antoine Roger Bolamba akozonge la bongo li solo litali kanser ya kol ya uteris ya basi a solo la kibongo na docteur Arthur Munkana oyazali na Lubumbashi na ekolo Congo Democratique Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bango nyonso baba pays en voie de développement, donc biso tozali vraiment concerné à plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ceux qui tozali awa na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse na ngai na sala kango justement sur infection wana ya HPV. Na sala ki met étude rétrospective, na sala ki les 5 dernières années avant na sala thèse na ngai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na tenda ki na ba hôpitaux, même ya Lubumbashi awa 10. Alors, na kati ya ba hôpitaux wana na sala ki ba cas ya cancer pendant les 5 dernières années, et constat ezala ki malheureux ndeko Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à basse haut et bas de la cancer, maladie de son à Bangoura comme à l'hôpital, malade déjà dans le stade haut, opération et revient sous le salimati. 82%. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ceux qui ont dit 82% à basse haut et à bas de la Soit il y a eu le bon, maintenant il y a un hôpital. Soit il y a eu un hôpital, il faut constater que le malade est fait qu'il y a un stade de l'opération et qu'il y a des maladies sous-soutées. Le comité pour accompagner on a un soin palliatif. Ça veut dire un soin pour accompagner dans les lois.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à opposer cette idée, et au Koba Mangu,
parmi la chiffre Moussousou, et là, on a un chiffre, alors, malade, il y a cancer du col, et dans les malades, il y a qui va dépister en haut avant manifester. Maladie dans la cour s'est manifestée. Ceux qui vont soigner, ils ont l'opération, ils ont quelques cas pour éviter de développer maladie en plus tard. Alors, pour la avant de signer la maladie dans la cour s'est manifestée, test est un peu tout ça, un pap test. Ou bien, le test est allé bélé, mais ils ont un pap test. Alors, dans l'étude de la biseau, un autre manière que tout n'a pas est-ce que si on a un solo à pap test dans la vie, na yo? Eh bien, 93% de la vie qui est en train de se faire. Il y a des malades à cancer du col, ceux qui ont sali dépistage, ceux qui ont sali test avant la manifestation de Banda, au côté de la maladie. Donc, pour vous dire en gros que, en termes de prévalence, en termes de la manifestation de la maladie, ils ont très. Les femmes ne sont pas au courant, va y éviter que maladie wana au dépister en haut avant et se manifester. Et puis ceux qui va monter que vous en avez qui a développé en haut, va continuer à soigner et au pic qui a développé sous cancer.
Ils allaient clair, Maton Domingue, docteur. Alors, Yébisaviso, comment prévenir Yango? Mode de prévention pour n'a pas tomber na bokono yangote ya bokono ya col ya utérus.
Alors, prévention, dans le mode de l'administratou. Mode de l'administratou, c'est la prévention primaire. Prévention primaire, dans la française prévention primaire, ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour n'avoir ça, ma jeune fille, même ma jeune garçon, ou même ma jeune relation sexuelle. Donc, on va occuper ça dans le vaccin. Et puis, on va dire ça, éducation et tout ça, la sensibilisation, tout ça est côté de la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça la créer base à un comportement, à l'amour et tout ça. Et voilà. Après, au côté du coup de la prévention secondaire, mais peut-être ça n'a pas si haut, bah, déjà, n'a pas relation sexuelle. Et pas à bas si on a tout ça, la test, on a ou t'es qu'on le fait, on a fait un pap test. C'est un mot pap test. Alors, test, on a évalué, au cahier, tout ça, les prélèvements dans la colle, et puis, total, c'est qu'on a vu dans la cellule qui a prélevé, ceux qui virus ont azali na col, ont dit ce qu'on a dit. Et ceux qui ont monné qui ont azali na col, le protocole est azali et belé, mais ceux qui ont coutillé, ont fait un traitement localement. Ils n'ont même pas opération d'attaque à l'iboumou, qu'on fait à l'iboumou. Alors, ceux qui ont traité localement, et si on fait un sous-sous, cancer, on a une prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alli passe au bas de couti dans le cancer. Ce qui te couti aux des un cancer, pour prévenir évolution ou évoluer dans le sens il y a complication. Pour prévenir la complication. Voilà, mais soit opération ou bien bah qui c'est les alli autobénie chimiothérapie, na radiothérapie.
Très bien, docteur. Bon, pour nous, vous savez, moi, les cambolissus, na ouyo, tobenga, na lopoto, dépistage du cancer du col de l'utérus, ou bien, traitement, un peu, traitement, il y a lésion précancéreuse. Mais qu'est-ce que vous avez dit, la lingala, nano, isaline?
Voilà, dans lingala, dépistage de lésion précancéreuse, il y a un outikoloba. Ça veut dire que, virus, wana, tango, a kotika la na col, wana, pendant 5-10 ans, après baby ça n'a nous moi la cellule après banana nous que baby ça la cellule alors la cellule wana ce qui toquait tout prélever en haut to yebi virus wana ma tambunini à ça la calipolo à cellule les autres ben la lésion précancéreuse ça veut dire tout total à la cellule wana ce qui fait changer et les gens qui au moment où n'attend pas la basoda les gens ils n'ont mis tout quoi bah dirou ce qui dit où est l'équipe, au talir, on le dit, ah, on est appuyé à dire où est l'outil pour les gars, ah, voilà. Virus, on a fait, et ça, la canine, on a. Ce qui est l'équipe qui n'a cellule, n'a col, bah, nous, on a, bah, béni, bah, médecin, anatomopathologiste, bah, pour qui, au tal, bah, y'a des filles, bah, gynécologue, bah, le dit, ah, ouah, virus, on a l'équipe. Alors, ce qui m'a dit, c'est que le virus, en cas qui a tiré la dégâts dans la cellule, le dégâts, on a dit, tu as une lésion précancéreuse. Donc, ils ont dit, la lésion, ils ont eu avant cancer. Alors, ce qui beaucoup de temps, la lésion, on a avant cancer, il y a un mot qui est pendant. Ce qui va soigner ou traiter la lésion, on a, allez, et si, la lésion, on a qu'on s'est développé sous terre, et moi, c'est pour ça, sous cancer, t'es. Il y a un autre bengi de dépistage et traitement des lésions précancéreuses. Alors, traitement, on a les alliés, au long de la carte, moi, parti, on a autre bengi, dans français, la zone de jonction. Donc, au long de la zone, on a, tu as dit exactement place cancer et bandaka. Même la lésion précancéreuse, on a, tu as dit place et bandaka. Alors, ce qui te coûte, la lésion précancéreuse, au long de la moi, parti, on a, les alliés, on a différents types, il y a au long de la route, tu as dit que ça, là, donc, moi, opération à Moukret et Longoli, ou bien thermocoagulation, thermocoagulation, ou bien cryothérapie, bah, moyen, ils allient délai pour soigner la lésion précancéreuse, voilà. Et pour éviter, moi, si j'ai développé cancer, et moi, si à côté, il y a un utérus, là, à côté, par la suite, Kubota et tout ça. Voilà le traitement, il y a la lésion précancéreuse, voilà.
Yeah. En tout cas, Maton Domingue, docteur, bongo, comme on a su qu'on a un petit peu de l'obé, là, qui ont déjà d'une certaine manière, mais tout link, tout, mais qu'à vous, on y a qu'à l'issu, d'un ça, là, détection. Déni, vous savez la détection, vous savez le diagnostic, et puis vous savez le traitement précoce, il y a cancer, il y a col, il y a utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, je suis super évalué, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a PAP test, il y a un test, il y a un test, il y a la cellule, ce qui virus, c'est le cas qui est là. On est accessible, on a un test, il y a un test, il y a un test, il y a un test. Mais ils ont un test sur nos sous-sous, où ils ont un directement virus, ce qui est dans l'icône à col. On a un test HPV. Alors, le test est mis dans les PAP test dans HPV, mais il permet de faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection et la lésion précancéreuse dépistage. Mais tu vois, celui moi qui a eu, à l'objet, on a saigné, on a fait la boue, on a fait soi. Voilà, c'est quoi, ceux qui t'ont examiné, t'ont talicol naïe, t'ont simbi en haut et tout ça, t'ont coûté que, non, t'ont coûté que, ils allaient malades, ils t'ont posé normalement au diagnostic, et puis t'ont occupé entre les deux, t'ont occupé comme ça, la paix au examen, ou t'ont donné une biopsie. T'ont sali, moi, prélèvement à col, ceux qui t'ont moni, ceux qui m'ont testé, ils allaient en état positif, ils allaient suspect, t'ont occupé comme ça, la biopsie. Après colposcopie, t'ont sali, biopsie, t'ont dit, il y a un laboratoire, ceux qui m'ont confirmé, ils ont dit, cancer, ils allaient, mais ils allaient, et que nous avons dit que nous avons dit soit nous avons dit utérus, soit nous avons dit que nous parti ou nous avons dit que nous avons dit. La seule malade est faite pour ça, et nous avons dit que 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 nous attaqué dit organe nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit hystérectomie. Mais ce qui est si mis par organe nous sous le de la vessie, la rectum, par organe nous sous les arana, par ligament nous sous les arana, ce qui est que il nous cite moyen à ressortir la sous-opération, la paix, ou en a tout cas mis pour ça la que maladie est évoluée, le sous-souté. Ou en a tout ça la traitement, on a pour stopper l'évolution à cancer, mais tout ça la cas. Chimiothérapie, la radiothérapie.
La chimiothérapie, la radiothérapie.
Soins sous,
soin palliatifs, voilà, peut-être.
Voilà. Soins palliatifs pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Maton Domingue, docteur Ponangonga, Yosu Yakusul, Arabiso, Lolaka, l'Amérique, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Yakol, Yakutéris. Dès que vous avez des soucis, ma docteur.
Docteur Arthur Munkana Koyanula na mituna ya Antoine Roger Bulamba na dinaka na biso Munganga na sala nini yangonde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo izalaki
James Kabari be ministre ya bobatili ekulu ya Rwanda pe general ya mampingama ekulu iye apesami etumbu na Washington pona bitumba biye mampingama ekulu na ye Rwanda ezali kosala na est ya ekulu Congo Demokratika ekulu Amerika epesi pe lokola etumbu na molobeli ya mambima politiki ya batomboki ba M23 Laurence Kanyuka ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi sango isusu ndibu ziongo na bola ipe na bozindo na site internet na biso www.vowalingala.com pe na marezo susu na biso to pesi matondo mingi na Justin Tweet na Fatuma kala na alimasi ba ibasunga kibiso onze la masini kutoko bakulanda lolaka la Amerika ngai kumbu na ngai edi isango.